dalka Faransiiska ayaa martigelinaya shir caalamiya oo lagaga hadlayo arrinta dalka Liibiya ka hor doorashada ka qabsoomaysa dalkaasi ku yaalla waqooyiga qaaradda Afrika bisha soo socota. Madax ka socota gobolka iyo weliba caalamka ayaana shirkaasi uga furmaya magaalada Baariis ee jimcihii shalay. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan nooga diyaariyay shirkaasi.
Shirkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dalka Liibiya ee shidaalka hodanka ku ah lagu wado inay ka qabsoonto doorasho bisha soo socota, taasoo la rajaynayo inay noqoto mid ka soo saarta ceelka ay ku jirtay Liibiya muddada 10 sannadood ka badan. Madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris iyo dhowr ka mid a madaxda dunida ayaa ka qaybgalaya shirkan Baariis, waxaana la filayaa inay booriyaan doorasho xalaala oo la aamini karo oo dalkaasi ka qabsoonta. Waxaa sidoo kale ay boorin doonaan in calooshado shaqaystayaasha shisheeye ay ka baxaan Liibiya, sida ku xusan xabajoojintii sannadkii hore ay ku heshiiyeen dhinacyada isaga soo horjeeda Liibiya ee ay qaramada midoobay dhexdhexaadka ka ahayd, taasoo soo afjartay dagaalkii weynaa ee ka socday Liibiya. Liibiya waxaa la haray mushkilado iyo jahawareer tan iyo markii kacdoon ay gaashaan buurta NATO dabada ka riixaysay lagu riday sannadkii 2011-kii hogaamiyihii muddada dheer dalkaasi ka arriminayay ee markii dambe la dilay Mucamar al-Qadaafi. Waddankaasi qaniga ku ah saliidda ayaa muddo sannado ah u kala qaybsanaa dowlado iska soo horjeeda oo madaxxarun ay u tahay caasimadda dalkaasi ee Tripoli, halka midda kalena ay ka taliso gobollada bari ee dalkaasi. Labada dhinacna waxaa kala taageeraya xoogag iyo maleeshiyaad shisheeye. Shirkan ka furmaya Baariis ayaa waxaa wadajir u gudoominaya Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Liibiya iyo qaramada midoobay. Ka qaybgalayaasha ayaa la filayaa inay taageero u muujiyaan doorasho aan muran lahayn oo aan dib la isugu soo noqon oo ka dhacda dalka Liibiya. Sidoo kale waxaa la filayaa inay u ololeeyaan in dadaal xooggan lagu bixiyo sidii loo hubin lahaa in calooshooda shaqaystayaasha iyo ciidamada shisheeye ay ka baxaan Liibiya, sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris ayaa sheegtay isniintii lasoo dhaafay inay ka qaybgalayso shirkaasi si ay u muujiso taageerada xooggan ee uu Maraykanka u hayo shacabka Liibiya. Shirkan waxaa kaloo la filayaa inay ka qaybgalaan hogaamiyaasha Liibiya, Maxamed Yuunis Minfi oo madax ka ah golaha madaxtooyada Liibiya, ra-iisul wasaare Cabdulxamiid Dibeyba iyo wasiirka arrimaha dibadda Najla Manguush. Shirkan ayaa imaanaya wax ka yar 6 toddobaad xilliga loo madlan yahay in shacabka Liibiya u dareeraan wareegga koowaad ee doorashada oo ku beegan 24-ka bisha Diseembar ee soo socota, gaar ahaan doorashada madaxweynaha, iyadoo wareegga labaad iyo doorashada baarlamaaniga ah ay dhacayaan 2 bilood waqtiga kadib. Doorashadan oo muddo dheer la sugayay ayaa wajahaysa caqabado ay ka mid yihiin muran ka taagan sharciga doorashada oo aan la xalin, iyo dagaalo goosgoosa oo mararka qaar ka dhex dhaca xoogaga iska soo horjeeda. Khilaafka gaamuray ee bariga iyo galbeedka dalkaasi ka dhexeeya iyo joogitaanka kumanaan dagaalyahanno iyo ciidamo shisheeye ah ayaa iyana ka mid a caqabadaha taagan. Qaramada midoobay ayaa waxay qiyaastay in ugu yaraan 20,000 oo isugu jira calooshooda shaqaystayaal iyo ciidamo shisheeye ay ku sugnaayeen Liibiya dhowrkii sannadood ee lasoo dhaafay, kuwaasoo isugu jira Raashiyaan, Siiriyaan, Turki iyo dadka soo jeeda Suudaan iyo Jaad. Dagaalka sokeeye ee Liibiya ka socday ayaa ka sii daray sannadkii 2019-kii markii General Haftar oo hogaamiya xoogaga carbeed ee ciidamada Liibiya uu weeraray maamulka ay qaramada midoobay taageersan tahay ee tabarta daran ee maleeshiyaadku ay taageeraan ee Tripoli. Haftar oo xulafo la ah maamulka ka dhisan bariga dalkaasi ayaa taageero ka helay dalka Masar, Imaaraadka Carabta, Raashiya iyo Faransiiska. Hase yeeshee duulaankiisii socday 14 bilood ee ku wajahnaa Tripoli ayaa lagu jebiyey bishii Juun ee sannadkii 2020-kii kadib markii dalalka Turkiga iyo Qatar ay xoojiyeen taageerada maleeshiyaadka galbeedka Liibiya iyagoo markii dambe u diray calooshooda shaqaystayaal iyo ciidamo baritaara.
Waa hagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inala socodsiinayay warbixintaasi.